Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään luemme symboleja hyvinvointialueiden logoista. Teemme kaasuputkelen lajimäärityksen ja lopuksi tutkimme kotuksen marraskuun sanaa. Kun maailma mullistuu vaikkapa jonkin maan naapurimaahansa tekemän järjettömän hyökkäyksen vuoksi, tilanne vaatii kuvailmausten selkiyttävää käyttämistä. Kansanuutisten toimittaja ainakin yritti sitä lokakuun puolivälissä seuraavin lopputuloksin. Kaasuputki on kuuma peruna, josta koituva musta pekka ei kelpaisi kenellekään, vaikka melkein kaikki katsoivat Venäjää sinisin silmin. Kuulijamme Paavo fundeeraa. Tämä sisältää niin syvää symboliikkaa, että jäin hämmästyksen sormi kummastuksen suussa sitä pohdiskelemaan. Löytyisikö Aristoteleen kantapäältä opastusta ymmärrykseen? Sankkojen kuvailmausten tulkitsemisosastomme mukaan kyseessä on yksinkertaisesti historiallisen jälkiviisauden muoto, jossa aikoinaan hiljaa olleet haukkuvat aikoinaan parhaansa tehneitä typeryksiksi. Alkujaan Suomessa vain kaupungeilla oli oikeus käyttää vaakunaa. Vuoden 1949 kunnanvaakunalain säätämisen jälkeen kaikilla kunnilla on ollut lupa käyttää omaa vaakunaa. Parinkymmenen vuoden kuluttua lain säätämisestä kaikilla kunnilla oli oma vaakuna, joiden urakoimisessa kunnostautui kolmeksi suureksi kutsutun heraldikon joukko: Gustav von Numers, Olof Eriksson ja Ahti Hammar. Myös hyvinvointialueet ovat pikapikaa kehittämässä toimintojaan ja omaa identiteettiään. Ei ole laadittu vaakunoita, mutta on valittu hallintoa ja rakennettu visuaalista ilmettä, mietitty kutsumanimeä ja laadittu logoja. Hyvinvointialueet ovat alueensa monopoleja. Symbolien tutkija, tietokirjailija Liisa Väisänen, te olette perehtynyt etenkin kuvallisten symbolien käyttöön ja historiaan. Mitä varten hyvinvointialueiden pitää huolehtia muun muassa visuaalisesta brändistään?
Sen takia, että visuaalinen kommunikointi on yksi tärkeimpiä osia meidän kommunikoinnista yleensäkin. Jopa niin on laskettu, että 75% meidän aivoneuroneista, meissä siis näkevillä ihmisillä, niin ne on kytköksissä meidän näkemiseen ja siihen, miten vastaanotamme silmien kautta impulsseja. Ja silloin voisi sanoa, että ei ole pelkästään nämä hyvinvointialueet, vaan ihan kaikkien pitäisi ottaa huomioon sitä, miten ihminen ajattelee visuaalisesti. Ja visuaalinen ajatteluhan on hirveän laaja käsite, että se ei ole vaan sen, että näe jotain, vaan visuaaliseen ajatteluun liittyy se, että minä yhdistän asioita toisiinsa.
Onko siis kysymys vähän siitä, kun valtiolla on oma lippunsa ja vaakunansa ja kunnilla on omat vaakunansa, että tätä visuaalista ajattelua on ajateltu jo ennen vanhaankin?
Kyllä, ja silloinhan vielä ihan syystäkin, että niinä aikoina ensinnäkin, jolloin meillä ei ole ollut lukutaito niin yleinen, niin sehän on ollut äärimmäisen tärkeä. Mutta sitten siinä on myöskin se, että kun mainitsit valtiot ja mainitsit kunnan, niin visuaalisuus on jotain sellaista, mikä yhdistää meitä. Jos me mietitään vaikka ihan sellaista asiaa kuin jengi, niin jengeillähän on aina jengitunnukset. Ja silloin voisi ajatella, että valtio on tavallaan semmoinen iso jengi kansalaisia. Niin siinä on kyse ihan samasta. Se yhdistää niitä ihmisiä. On joskus jutellut valtiotieteilijöidenkin kanssa ja olemme yhdessä pohtineet sitä, että mikä on sellainen asia, jos meillä on käsite nimeltä valtio, että mikä silloin pakko olla. Niin me olemme kyllä tulleet siihen tulokseen, että silloin pakko olla lippu. Se on se lippu, jonka edessä seisot tai edestä seisot tai perässä kävelet. Mutta se on sellainen asia, joka yhdistää ihmisiä, kun ihmiset on individuaalisia. Niin sitten semmoinen yksi iso visuaalinen symboli, se saa nämä monenkaltaiset ja erilaiset ihmiset yhdistymään.
Niinpä nämä hyvinvointialueiden visuaalisen ilmeen suunnittelijat eivät olekaan ihan kauhean pienen urakan edessä, jos nyt ajatellaan, että heidän pitää suunnitella meille tunnus, että me pystymme siihen samaistumaan ja jengiytymään sen ympärille.
Joo, se on tosi iso tehtävä ja varsinkin kun se jengiytyminen, se pitää nimenomaan saada aikaiseksi anonyymin katseen alla. Eli hehän ei tiedä, kenelle he puhuu ja kaikkia niitä, joille he puhuvat. Heidän pitäisi pystyä viestimään siitä, mitä he tekee, minkä takia he on olemassa, mahdollisesti siitä alueesta, mahdollisesti sen alueen historiasta. Ja kun kyse on uudesta asiasta, niin heidän pitäisi pystyä luomaan luottamus näihin kaikkien anonyymien katseiden alle, mihin he joutuvat. Kun se vaikuttaa meihin niin voimakkaasti, niin sitten he voisivat olla naurunalaisia tai sitten, että tohon minä en ainakaan luota.
Koska kyse on muustakin kuin sairaanhoidosta, niin ihan tämä sairaala- tai terveyskeskusmerkki ei riitä.
Juuri näin. Ja ihmisen hyvinvointi, ja siitähän tässä puhutaan, kun puhutaan sote-alueista, niin se ei ole vaan sitä sairauden poissaoloa, vaan se on myös sitä, että ihminen voi paitsi psyykkisesti ja siis fyysisesti, mutta myöskin sosiaalisesti mahdollisimman hyvin. Ja silloin ajattelisi, että tämmöisen sote-alueiden logojen pitäisi pystyä välittämään sitä yhteenkuuluvuutta ja muuta, mutta nimenomaan sitä, että ihminen on sosiaalinen eläin ja ihminen elää hyvin sosiaalisessa ympäristössä.
Te olette nyt perehtynyt näihin hyvinvointialueiden visuaalisiin symboleihin ja logoihin. Millainen yleisvaikutelma syntyy symboliikan tutkijalle, Liisa Väisänen, näistä 21 logosta?
Semmoinen ihan yleinen vaikutelma, joka ensimmäiseksi tulee, on se, että meillä Suomessa, kuten yleensäkin pohjoismaisessa kulttuurissa, niin meillä luotetaan hirveän paljon sanaan. Vaikka me kuitenkin itsekin hoemme ja tiedämme sen, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Itse olisin luottanut ehkä vielä voimakkaammin siihen, että kuvallisella, visuaalisella suunnittelulla voidaan tehdä asioita. Ja joissain kohdissa olen huomannut näissä, että siellä on jopa niin, että on luotettu pelkästään sanaan. Ja se on minun mielestäni virhe nykymaailmassa. Siinä on vähän kädet nostettu pystyyn ja kunhan on jotain kirjoitettu.
Tässä kun katselen näitä, niin kaikissa on tietysti tekstiä, kerrotaan mistä on kysymys, mutta Pirkanmaan hyvinvointialueessa ei ole mitään muuta kuin tekstiä. Ja se, että näkisi tässä fontissa jotain erityistä pirkanmaalaista tai jotain hyvinvointia, niin vaatii kyllä jotain, mihin minun aivoni eivät kykene.
Ei minunkaan, siinä ei ole. Voisiko sen sanoa näin, että jotenkin semmoinen mielikuvituksen ja luovuuden puute, niin se olisi ehkä se, minkä pystyisi lukemaan tuosta logosta.
Ehkä on ollut kiire. No, jos ajatellaan näitä visuaalisia elementtejä näissä logoissa, niin yhdistäkö niitä jokin?
Ehkä ei kaikkineen yhdistä. Et siellä on useampikin on ehkä yrittänyt jotain sydämen tapasta. No, sydän vanhana kristillisenä symbolina on viitannut laupeuden työhön, mutta minusta se on kärsinyt inflaation ja sitä ei yleensä enää kytketä edes laupeudon työhön, vaan se sydän on semmoinen, joka esimerkiksi maalliseen ihan inhimilliseen rakkauteen liittyen. Keskimäärin, jos katselisin, ne näyttäisi siltä, että mitä pohjoisemmassa Suomessa menee, niin siellä on kuitenkin niitä alueellisia asioita jollain tavoin haluttu ja yritetty tuoda esiin. Lapin hyvinvointialueella, Kainuun hyvinvointialueella näyttäisi olevan, ehkä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, niin näyttäisi, että voisi Pohjan tähti olla siellä taustalla. Eli näyttäisi, että semmoinen paikallisuuteen kuuluminen ja meidän oma asia, niin se on pohjoisemmassa Suomessa ainakin selkeämmin ilmoitettu kuin mitä etelämmässä tullaan.
Lapin hyvinvointialueessa on tuollainen, vähän niin kuin muistuttaa lippua, ja valon säteitä näkyy. Jossain syystä siitä tulee mieleen revontulet, vaikka ne voisivat olla myös auringon säteitä.
Minulla tulee mieleen pohjoiskalotti ja toi lipun malli, vaikka siinä on täysin eri värit, niin kyllä se viittaa myöskin saamelaisten omaan lippuun. Ja sitten kun tuossa on tehty vielä sillä tavoin, että keskiyön auringonsäteet tai revontulet, kumpi onkaan, niin niissähän on heijasteet. Eli siinä on ylöspäin menevä, eli taivaalle menee ja sitten siellä on siellä alapuolella oleva. Niin paitsi että se viittaa siihen omaan alueeseen, niin kyllä siinä voisi ajatella, että meillä on tämmöinen rakenne, ylärakenne, joka auttaa teitä, jotka olette siellä toisella puolella. Että kyllä siinä onnistutaan kertomaan paitsi alueesta, niin vähän myöskin siitä, mikä tämmöisen koko hyvinvointialueen idea on.
Se on aikamoinen saavutus, että pystytään logossa viittaamaan organisaatiokaavioon.
Kyllä, mutta näin sen pitäisi olla. Että se on saavutus, joka pitäisi aina pyrkiä täyttämään ja se pitäisi pystyäkin täyttämään. Se on tavallaan sen koko suunnitteluidea.
Ja silti tässä on varmaan eniten tekstiä. Tässä on verkko-osoite labha.fi ja sitten kolmella kielellä tämä Lapin hyvinvointialueen nimi.
Sinänsä ei teksti pilaa logoa, jos siellä on kuitenkin myös logon kautta jo ilmaistu, että sitten siinä on ikään kuin lisäinformaatiota. Kun se on tuollainen lipunmallinen, niin sehän itse asiassa istuu sinne ihan hyvin.
Kainuun hyvinvointialueen logo tulee myös sieltä pohjoisesta ja siinä on luotettu, onko tuo nyt Kainuun vaakuna, symboliikan tutkija ja tietokirjailija Liisa Väisänen.
Joo, siinä on otettu tuommoinen vaakunatyyppi ja silloin tietysti niin se paikallistetaan heti. Heilläkin on kaksi vaihtoehtoa ja siinä toisessa vaihtoehdossa tulee mieleen se, mikä on Lontoon museoiden logo. Ja hehän on tehneet niin, että he on laittaneet Lontoon historian juuri tällä tavoin erivärisinä alueina päällekkäin. Ja silloin tämä toimii, mutta minä en ole tosiaan pystynyt, eikä ollut mahdollisuutta tarkistaa, että onko tämä esimerkiksi niin, että Kainuussa on tämmöisiä pienempiä vaikka kunta-alueita ja onko niitä vaikka yhdistetty toisiinsa, koska silloin minä ymmärtäisin tuon tosi hyvin. Siinä kerrotaan, että meillä on yksi yhteinen Kainuu ja sitten sen Kainuun alla olevia kuntia esimerkiksi keltaisena, vihreänä, punaisena ja silloin ne olisi laitettu yhteen. Silloin se toimisi.
Voisiko siinä olla viittaus hyvinvointialueen moniorganisaatioisuuteen, että siellä on terveydenhoitoa, sosiaalihoitoa ja ties mitä?
Joo, silloin ja silloin tietysti tuo valo voisi olla, että se säteilee siitä heidän tekemästään työstä. Miksei voisi näin ajatella?
Moni näistä hyvinvointialueista on päättänyt käyttää karttaa. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa on piirtänyt sen karttakuvan ymmärtääkseni. Tämä on vihreällä värillä piirretty karttakuva. Siitä kyllä tulee mieleen Formula 1-rallin ajorata, jollei se ole sitten hyvin epämääräisesti piirretty sydän siinäkin.
Joo, eikä sydänkäyrääkään lähtisi epäilemään, että sydänkäyrä on käsittääkseni kuitenkin aina suorempi, että olen ihan samaa mieltä, että ehkä siinä on tosiaan vaan se, että he haluaa näyttää sen kartan. Aika erikoinen ratkaisu tuossa vihreässäkin, että jos vihreä mielletään usein positiivisiin asioihin ja vihreä symboloi monessa mielessä myöskin elämää, niin tuossa on vielä semmoinen neonvihreä, joka ei onnistu edes puhumaan siitä paremman elämisen synnystä, koska se ei ole semmoinen luonnonvihreä.
Totta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uusimaan hyvinvointialue ovat päättäneet valita visuaaliseksi elementikseen vielä tarkemman karttakuvan kuin Etelä-Savon tämmöinen tyylitelty. Miltä se näyttää symbolien tutkijan mielestä, Liisa Väisänen?
No, paitsi että se minusta näyttää rumalta. Tietysti rumuus ja kauneus on aina vähän henkilökohtaisiakin käsitteitä, mutta kyllä se näyttää siltä, että ihmiset ei itse tiedä, missä he asuvat. Ja silloin minusta se vähän aliarvioi niitä ihmisiä, että kyllä minä nyt uskoisin, että ihminen, jolle tämä asia kuuluu, niin ei hänelle tavallaan tarvitse soittaa, että eihän ne ole mitään sodalla voitettuja alueita, joissa piirretään karttakirjat uusiksi niin, että nyt ne kaikki ymmärtää, että nyt te kuulutte tähän meidän alueeseen. Kyllähän ihmisillä on tietoisuus siitä, mihin alueeseen he kuuluvat. Että enemmänkin tämä jotenkin loitontaa. Minulla tulee mieleen, että meillä on jonkunnäköinen virkailija tai suunnittelija, joka tuolla on töissä, joka ei oikein itsekään tiedä, että kenelle kaikille minä palveluja tarjoan. Ja sitten on tuommoinen lunttilappu, mistä aina näkee, että ai niin joo, kyllähän se Sipookin kuuluu meille.
Sitä paitsi nyt, kun katsoo tuota Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen karttalogoa, niin siitä tulee mieleen semmoiset teuraseläimen paloitteluun tarkoitetut kaavakuvat, jossa kerrotaan, mistä saa palapaistia ja mistä saa filettä.
Joo, toi värimaailma tekee vielä sellaisen. Se on ihan totta.
Itä- ja Länsi-Uusimaan logoissa on tätä karttaa käytetty. Se on varmaan joku uusimaalainen juttu.
kaikkien uusimaalaisten taustalla on se, että nehän hajottaa. Jos Lappi yrittää esimerkiksi yhdistää, niin nämähän hajottaa, että joo, te olette kuitenkin eri alueita, mutta me sitten palvellaan teitä. Et yleensä minusta Lokon idea, ja varsinkin kun puhutaan julkisista palvelusta, oli se, että hei, me kaikki ollaan yhtä. Et en tiedä, onko Uusimaa sitten niin individuaalisten ihmisten aluetta, että halutaan korostaa sitä, että joo, että kyllä te loviisalaiset olette edelleen kuitenkin ihan eri asia kuin askolalaiset tai pukkilalaiset. Missään tapauksessa mikään näistä ei yhdistä.
Kun ajatellaan viime vuosikymmenten graafisen erottautumisen ja suunnittelun muoteja ja linjauksia, niin seuraavatko nämä hyvinvointialueiden logot teidän silmäänne katseltuna näitä virtauksia vai mennäänkö tässä ihan muita latuja pitkin, Liisa Väisänen?
Ei ne kyllä seuraa linjauksia, että ainakin kun katselen muualta Euroopasta käsin, niin koko ajan kyllä historiallisuutta on korostettu. Ja sitten historiallisuuden ohella just sitä yhdistymistä ja sellaisia asioita mieluummin, mitkä yhdistää kuin mitkä erottaa, niin ei nämä näytä sellaista seuraavan, että yritettäisiin yhdistää. Ja hyvin vaikea nähdä mitään historiallisuuteen viittaavaa.
Millaista graafista suunnittelua nämä sitten edustavat?
Meillä on semmoinen graafisen suunnittelun osa-alue, joka ehkä on semmoinen, että se näyttäisi kivalta ja tuoreelta, mutta se, mikä näyttää kivalta ja tuoreelta, niin se voi olla myös tyhjän puhumista. Eli se voi olla, että se on kivan näköinen, mutta minun mielestä, varsinkin kun haluan nähdä niissä symboleissa aina merkityksiä, niin se ei ole hyvä peruste. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueessa, niin siellä on niin ihmeellinen värikartta, jota he on laittaneet, että lähde oikein miettimään, että mistä he on nämä värit saaneet, niin kyllä tulee mieleen, että he on vaan miettineet, että nyt tällä hetkellä tuommoiset vähän vintage-taitetut värit on muotia.
Siinä on pinkkiä, petrolin sinistä ja vaalean vihreää.
Ja ne on semmoisia värejä, mitä näkee aika paljon. Nyt on semmoisia vintage-esineitä, ihan siis vaikka keittiökalusteissa ja muissa, missä ne on muotia. Ja ihan siis mukavia värejä. Voisin itse ajatella, että sisusta jotain kotona, niin noilla väreillä. Mutta silloin, kun mennään muodin mukaan, niin sitten meillä on se ongelma, että kun ei ole enää muotia, muodit vaihtuu jopa vuosittain, niin mitä sitten, kun ne aina ne palikoiden värit muutetaan. Että tuommoinen jää hirveän nopeasti vanhaksi ja vanhanaikaiseksi, ja silloin, kun siinä ei ole mitään sisältöä, niin sekään ei puolusta sen olemassaoloa. Vähän samaa värikarttaa, ehkä just sen takia, että ne värit on muodissa, niin on käytetty Pohjanmaan hyvinvointialueessa. Siinä kuitenkin kerrotaan meille kohtaaminen. Meille kerrotaan sen kohtaamisen aiheuttama hymy, eli meillähän on tavallaan siinä kuin hymiö, mutta siinä on kuitenkin laitettu kaksi ihmistä kohtaamaan toisensa. Ja tässä on jännä, että ne ihmiset kohtaa tasa-arvoisena, eli Pohjanmaan hyvinvointialueella ne, jotka palvelevat, kohtaavat tasa-arvoisesti hänet, ketä he palvelevat. Ja siinä vaikka on noi samat värit, ja voi olla, että noi värit jää sitten muodista pois, niin siinä on kuitenkin sisältö vielä jäljellä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen logoa, niin minä olen vähän sen kanssa harhaillut siinä, että onko se huono vai hyvä, koska siinä on nyt ne sydämet, jotka jostain syystä ei oikein minun nappaa. Mutta toisaalta, kun ne on eri värisiä ja ne kohtaa, eli siinä on kuitenkin saatu se kohtaaminen, siinä on siinä mielessä ihan sairaanhoitoonkin liittyen, että siinähän olisi niin kuin laskimo- ja valtimoiden värit, kun se on punainen ja sininen, jota on käytetty, eli sen tyyppistä historiallisuutta näen siinä. Ja ehkä sitä pikkusen voi pelastaa sekin, että minä näen siinä, ennen kuin huomasin, että sehän on kaksi sydäntä, niin ihan ensisilmäyksellä minulle erottu kaksi soikiota, jotka muodostaa semmoisen ristimallisen kuvion. Ja silloin jo mietin, että ei voi olla totta, että tässä on mietitty jopa vanhaa humoraalioppia, että ihmisen terveys ja hyvinvointi on riippuvainen maailman kaikkeudesta, maasta, ilmasta, tulesta ja vedestä. Eli siinä voisi olla semmoinen tosi iso historiallinen tausta, jonka voisi lukea ihmisen hyvinvoinnista aina antiikkiin saakka.
Ja sitten siinä Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa, ennen kuin hahmotin kaksi sydäntä siinä, niin hahmotin päällekkäiset ristikkäiset laastarit.
Totta, joo, kyllä. Se voi ajatella myös, että me paikkaamme sen, mikä on rikki mennyt. Eli siinä on kyllä monia ulottuvuuksia tuossa heidän kuviossaan.
Ja hyvin yksinkertaisella tavalla, eikä mitenkään rönsyä liikaa eikä selittele.
Juuri, näin on.
Onko tässä vähän semmoista, että monet näistä muistuttavat suunnitelmia jonkin yrityksen logoksi, eikä niinkään virallisen alueen tunnukseksi, joka menisi lähemmäksi vaakunoita. Symboliikan tutkija ja tietokirjailija Liisa Väisänen.
Joo, toi on tosi hyvä vertaus. Toi on juuri se ongelma, joka ehkä on, että kun mietitään, että kivan näköinen logo mahdollisimman vähällä budjetilla ja vielä mahdollisimman vähällä ajattelulla, niin silloin tietysti niin se näkyy tämän tyyppisenä. Ehkä liian usein on tullut ajatus siitä, että instituutio ei saisi näyttää instituutiolta. Instituutio, sitä saatetaan käyttää jossain yhteyksissä vähän sellaisena pilkkaavana sanana, sillä jostain syystä haetaan sellaista, mikä olisi kielteistä. Ja minusta se onnahtaa tosi pahasti, koska instituutio on instituutio juuri sen takia, että se on enemmän, paljon enemmän kuin joku pienen pieni yrittäjä, jonkalainen minäkin olen itse. Kyllä näistä muutamasta tuli mieleen sellainen, että se ei jää elämään, vaan sit sitä vaihdetaan aina muotien mukaan. Mutta muutamia näistä, jotka onnistuu sitomaan jollain tavoin sitä omaa aluetta ja yhteisöään siihen, niin näkisin, että niillä voi olla ihan oikeasti pitkäkin tulevaisuus.
Nimimerkki Tuhannen ja yhden yön vuoksi jäi ihmettelemään kuultuaan Yle Uutisten marraskuisen uutisen liittyen verotietoihin. Näin siinä kerrottiin. Tuhannesta suurituloisimmasta 7/8 on miehiä. Tuhannen ja yhden yön vuoksi pohtii. Tiedämme siis, että tuo 8 ei ole mies. Kuka hän on? Ja keitähän nuo 992 muuta ovat? Kiitoksia tästä. Vaikeahan tässä on pysyä laskuissa mukana. Tuhannesta suurituloisimmasta 7/8 on miehiä olisi ollut selkeämmin ilmaistu. Murtoluvun supistaminen tai laventaminen ei olisi auttanut, mutta prosenttiluku olisi. Tuhannesta suurituloisimmasta yli 87% on miehiä. Uutisten tehtävä on laventaa kansalaisen tietämystä, mutta välillä epämääräisesti kerrottu asia uhkaa supistaa kansalaisen ymmärrystä. Otsikko ei aina mene yksi yhteen uutisen kanssa, ja välillä itse juttu ei ole kovin kaksinen, vaan aika yksinkertainen. Joskus vastaanottajan on pakko tehdä asiasta numero ja kertoa sekä jakaa se.
Talvi-iltoina on aikaa käsitöille ja sen huomaa Kotuksenkin valitsemasta marraskuun sanasta, joka on briossi. Näin kielitoimiston sanakirjan väki kommentoi sanaa. Briossi on vanha lainasana ranskan kielestä, mutta viime vuosina siihen on törmännyt aiempaa useammin. Jokunen vuosi sitten hän kiiltäväkuoriset briossit nousivat suosioon hampurilaissämpylöinä. Tämän syksyn hittituotteena on jälleen briossi, mutta tällä kertaa syötäväksi kelpaamattomassa muodossa. Nyt briossiksi kutsutaan kaksiväristä patenttineuletta. On briossipipoa ja huivia ja puseronkin voi tehdä. Tekniikan nimityksineen ei ole aivan uusi, mutta pystyraitainen perusbriossi on viime aikoina tullut tutuksi harrastajapiirien ulkopuolellakin. Nimitys briossi herättää kuitenkin kysymyksen, mitä ihmeen tekemistä patenttineuleella on sämpylän kanssa. Leivonnaiseen viittava nimitys juontaa luultavasti juurensa vuonna 1842 ilmestyneestä englanninkielisestä käsityökirjasta, jossa annettiin ohje patenttitekniikalla neulottavaan tyynyn päälliseen. Ohjeen nimi on brioche, eli suomeksi brioche ei alun perin kuvaakaan patenttineuletta, vaan kakkumaisen pyöreän tyynyn ulkonäköä. Tyynyyn myös neulottiin erivärisiä raitoja, mutta itse patenttineulomisen tekniikkaan väritys ei liity. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Areenassa kannattaa lisätä ohjelma suosikiksesi ja tilata siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.